Dobrý večer, ahoj. Karle, já měl takový pocit, že jsem tě trošku vyrušil, ty jsi zahouban.
Ne, já jsem trochu čaroval.
Tak. Čaroval jsi? Uh-huh. Já jsem chtěl říct,
že jsi koupil nový prsten. Zkoušel jsem, jestli to funguje. Ty o mě víš, že já jsem jako dítě hrál v seriálu Arabella. A tam byl takový podobný prsten, jako je tento můj.
Každopádně ty jsi mi nahrál takovým oslým ústkem na to, protože jsi pravděpodobně překouzlil 69. díl Kupé v lese, což je pořad, kvůli kterému jsme se tady všichni sešli. Je to pořad, který už, a to je teďka v této větě minimálně překvapivé, probíhá už po 69. A já doufám, že se bude konat díky úspěchu dnešního dílu i příští měsíc, což bude už díl 70.
A to jubilejní.
To bude jubilejní, opět si uděláme takovou malou oslavu, ale i to číslo 69 je vlastně kulaté. A je kulaté možná až příliš. Možná ještě kulatější číslo je číslo 88, ale tam není důvod poslávám, to je zakázané.
My jsme se dokonce usnesli, že jestliže tento pořad vydrží až tak dlouho, tak ten díl přeskočíme.
Přeskočíme a půjdeme rovnou do revoluce. Ne, tak ovšem to bude s dílem 69, který je právě dnes.
Dokonce ten je tak populární, že ho možná uděláme dvakrát.
A zatím to vypadá, že ho ani nezahájíme. Ale to je pravda, to už se nedá odestát. A proto mi dovolte pozvat naši vzácnou návštěvu, ženu fyzičku vědkyni, která přijela až z nedalekých Drážďan, Kateřinu Falk. Dobrý večer. Dobrý večer, pojďte sem, prosím.
Skvělý, jako to.
Je to skvělý hudební dramaturg, který netuší, že neumíte německy.
No, neumím.
Jak se vám tam žije v těch Drážďanech? V překladu jsou to Rozdrážďany, jsme si vlastně zjistili, že jo? Tak jak to tam vlastně v rámci tohohle, toho pocitu takového vlastně probíhá ta vaše pracovní mise?
Já ten jazyk dobře, no.
Jo, takže se bavíte jiným jazykem, česky?
Anglicky.
Anglicky, takže tam teda Němci umí anglicky už. My se ohromně zlepšili za posledních třeba 45 let. No, prosím vás takhle, vy se zabýváte fyzikou.
Ano.
To se o vás ví, možná málo, ale my to o vás víme. Vy jste napsala knížku Co je nového ve fyzice. Nezlobte se, to by nemohl být Egon Erwin Kišpím velkým vzorem, kdybych se vás nezeptal, co je nového ve fyzice.
To přečtěte.
No, tak počkejte, tak to samozřejmě můžeme, všechny ty knížky jsou tady k dispozici, ale kdybychom chtěli udělat takový opravdu krátký vlastně vhled do toho, je vůbec možné, aby se ve fyzice stalo něco nového?
Furt se něco nového děje ve fyzice.
Jak často jsou třeba ty novinky? Jako je to třeba každý týden něco tak jako se tak ukápne, nebo opravdu každý den je přelomový?
Tak celý začátek knihy pojednává o tom, jak definovat novinku, takže je to těžké říct, co je...
Karle, jak vy definujete v přípravě novinku?
My definujeme poměrně jednoznačně, je to vždycky ta nejnovější inscenace.
Jo, která
to poslední, co mělo premiéru.
Ano.
Tak to máme každý den něco. Nějakou každý premiéru. Den všechno je stejně důležité, že jo?
Byla vy osobně jste svou prací u něčeho, co považujeme za celosvětovou důležitou novinku ve fyzice? A pokud ne, proč?
Říkte, že aspoň dvakrát.
Aspoň dvakrát? Jo, tak to nám řekněte.
Udělali jsme první velký neutronový svazek pomocí laseru, výkonného laseru. Mm-hmm. Nedávno jsme byli první, co se sledovali elektronový transport ve fuzním plazmatu.
No, tak jestli...
Máme v divadle taky svůj hantýrku, no, ale... To by stálo asi za nějaký lehký jako rozjasnění.
Jako takhle, všimla jste si, že skutečně publikum bylo zaskočeno, překvapeno.
Ale líbilo se jim to.
Líbilo se jim to, ale absolutně nikdo netuší, až tedy na jednoho poučeného hosta, který jsem zabloudil z Akademie věd, o co jde. Takže ten neutronový svazek.
Napálí to laserem do nějakého terčíku.
Do terčíku.
No a z toho vyletí neutrony. Tady než protony a z nich uděláme neutrony.
No, k čemu nám se to s Karlem tak nějak hodí? Víte, protože ono to jde z grantů, že jo, tohle co tak nějak...
To se nám chodně na potvoru ptají.
Z našich daní, že jo. Tak já nevím, jestli z toho bude aspoň nějaký zdravější obal na čokoládu nebo...
My vědci si vždycky vymýšlíme nějaké takové ty využití, protože tam ty granty musíme napsat.
No právě.
Takže většinou to tohle oboru skoro vždycky napíšeme fúzi. Pak hnedka potom nějaké planety a astrofyzika. Uh-huh. V tomto případě jsme to odůvodnili sledování pašovaného radioaktivního materiálu, uh-huh. což teda se prodalo velmi dobře v Americe, to se jim líbilo, takže grant jakože na to šel. Uh-huh. V realitě ty nejlepší vynálezy, což je mimochodem mi pointa této knihy, abych vám to trošku...
Počkejte, počkejte, já vás předběhnu, vy než to dořeknete.
Tak je závěr. Právě o tom, že ty nejlepší vynálezy byly, že nikdo neprávě neměl tu aplikaci. Třeba takový laser, který teďka dostal Nobelovu cenu.
Laser dostal Nobelovu cenu?
No, aplikace laseru. No, přišel tak, že prostě přišel chlápek.
No.
Chvíli čmára masturboval matematický u tabule a za 10 let se vyrobil první laser a pak to dostal Nobelovku a mezi tím to vlastně šlo do všech technologií, do medicíny, do show businessu, všude, kde se podíváte. Ale na začátku nikdo nevěděl, k čemu je to dobré, protože něco jako laserové obrábění nebo telekomunikace v 50. letech ještě neznali.
Já si třeba pamatuju na takovou velkou nepříjemnost, asi když mi Karel ukazoval, když se koupil laserové ukazovátko a zasvítil mi přímo do oka. Já jsem potom několik měsíců neviděl.
Já vlastně... Na to máme teda mi hodně takové safety trainings, že se to teda nedělá.
Ne, je to nebezpečí, že jo?
No. Ne, no, to, já umím už to taky víme, no.
To.
Pavel si musel nechat vyměnit oko. Mimochodem tady to levé je skleněné, ono to není vidět, ale schválně.
No. No, je. Když se mi ochodí, tak ho musím vyhazovat do toho odpadu na sklo. Každé ráno. Protože jinak mi oko šlo do toho odpadu, ale tohle... No, každopádně já tady mám napsáno, že se zabýváte fúzní plazmovou výrobou elektřiny. Kde jsem udělal chybu, když jste se na mě takhle divně zatvářela? No, protože ta plazmová reakce je pro výrobu elektřiny úplně taková nejlepší, že jo?
Je to jedna reakce v plazmatu.
Aha. No, tak já sám...
Nebudeš si oponovat, ne?
No, to zní logicky. A kde je ten problém teda? Protože zatím se takhle elektřina moc nevyrábí, že jo?
No, to je právě ta věc. Já se nezbývám výrobu elektřiny vůbec.
Ne.
Na energetiku nešahám. Já dělám jenom to plazma.
Aha.
A fúze je spíš aplikace do toho, taky moc než
Olichám. Uh-huh. Čili vlastně teďka už jsme tak nějak chytli všechno, co jsem řekl, že se tím zabýváte, takže se dostáváme k otázce, čím se vlastně zabýváte.
No tím plazmatem.
No, což je vlastně oheň, takže vy tak nějak si vlastně pečete busty.
Pečení mi moc nejde. A, dobře, no, jak bych to řekla, plazma je čtvrté skupenství hmoty,
uh-huh.
A já ho vytvářím laserama, pak si laserama vytvářím třeba rentgeny nebo rychlou částice a zkoumám, co se v tom plazmatu děje.
No, tak a nám tím, řekněte, co se tam tak děje.
Tak právě třeba ten transport, tak zjišťujeme, jak funguje třeba dynamo planet. Takže si představte, máte Jupiter, který je hlavně z vodíku, vodík není kov, nebo za normálních podmínek nebývá kov a najednou vám ten orbitující, rotující Jupiter vytváří velmi silné magnetické pole.
No to má to teda nám pohře, to je teda, ale teda já se nad tím úplně divím teda. To v tom je nějaká záhada podle mě.
Přesně tak. A my třeba s tímhle výzkumem zjišťujeme, za jakých podmínek se nám ten vodík například, nebo třeba uhlík stává metalickým, kdy se tyhle jevy začínají dít, začne se chovat jako kov a vysvětlujeme třeba právě takové jevy, jako jak funguje dynamo nějakých velkých planet, nebo jak třeba kolidují galaxie, nebo jak nám vytváří energie slunce. Tak takovéhle experimenty děláme.
Dynamo velkých planet jsem zaznamenal, to...
Ano.
To...
Asi si pamatuje ty staré kole.
Ano, no právě. A teď jsem si to aplikoval na tu planetu. Tak
no,
jako,
tak.
Co to
jako dá se na to velké planetové dynamo napojit nějaký drát sem k nám na Zemi?
To ne, ale když to znovu vytvoříme na Zemi, což mimochodem děláme právě přesně v těch experimentech, tak se nám třeba pomocí těchto experimentů podaří vyřešit záhady fúze. A proto já dělám tu základní fyziku, jelikož bez toho základního pochopení těchto principů oni nemůžou začít dělat ty technologie.
Mm-hmm.
Takže já nedělám energetiku ani tady tyhle ty přímé aplikace na fúzi. Mm-hmm. Já jim řeším ty základní fyzikální otázky, tak aby oni z nich mohli něco vyrobit, co se dá použít.
Je tady taky zajímavá taková schoda, protože vy jste říkala, že vám ten Jupiter nějak metalurgoval, nebo co jste použila tu formulaci, když se z něj stává to dynamo?
No, stává se z něho, no, začíná mít vlastnosti kohuanu.
No, já jsem se chtěl dostat k tomu, vy jste mi to už podruhé neřekla to slovo, ale já jsem se chtěl dostat k tomu, že vy jste měla metalovou kapelu, tak jestli tam je nějaká spojitost. Vy jste mi trošku utekla z lopaty, ale já jsem si popošel a už tam jste.
Měla.
Jak jste teda vlastně k tomu metalu přišla? To je váš oblíbený teda hudební žánr, jo?
Ano, no, mě k tomu donutili rodiče.
Metalu?
Ale to netradiční, to většinou bývá opačně.
No ne, tak to už ne, to bývalo možná před 30 lety. Já už jsem jiná generace a vyrostla jsem u rodičů, kteří vyrůstali na Deep Purple, protože rebelovali proti rodičům, co poslouchali něco jiného. No a já si pamatuju, jak jsem jedenkrát, já jsem na 8. Gimplu a kámoška, jak se to ještě dojížděly kazety, tak mi udělala jakože, jak jsme si vyměňovali ty kazety oblíbené muziky, tak mi do kazetáku dala nějakou disco muziku, bylo tam, jak se jmenovala tady, Two Unlimited a 24/7, prostě takové jako fakt hrozné diskošky. Tak jsem to pustila, můj otec se zhrozil, který poschoval třeba jaké ty Iron Maiden a Manowar a takové, ještě ty s těma masnýma vlasama.
Ty naše vzory,
no,
o tom byla předtím lidí řeč, jak si neposlouchali.
No, že otci, on byl chytrý, on mu tehdy došlo, že když mi pustí zase Iron Maiden, co, na čem jsem vyrůstala, tak zase budu rebelovat, že ty masňáky nechci. Tak mi přistály druhý den dvě CDčka, ten už byl jako trošku načasový, tak jsem měl dvě CDčka. Jedno byl Green Day, to kdyby náhodou Rammsteini nezabrali. Protože Rammsteini zabrali.
A Green Day teda šlo
do postu. To bylo spíš taková sobotní odpoledne poslouchání.
Pohodinda po obědě.
Přesně tak. Ale bylo to docela geniální krok, takže to zafungovalo, tedy jsme do takových metalových záležitostí.
Do takových metalových hájemství.
No a já jsem... Na co jste hrála v té kapele, nebo zpívala jste? Nebo
já jsem zpívala.
No, to u metalu je opravdu fulzovka.
I můj rodiče, teda mami se to líbilo, otec teda říká, že to bylo blití do mikrofonu, což teda mě potěšilo, jakož jsem konečně měla šanci zarebelovat. Jo. To je strašně těžké rebelovat rodičům, kteří chodí na metalové festiáky každý rok, ale podařilo se.
My tady máme v tomto pořadu takovou známou vlastně rubriku, na kterou jsou naši posluchači a diváci taky, pokud vidí, zvyklí, protože je to taková opravdu jako otázka a ideálně jednoslovná odpověď, jo? Takový třeba vaše nejoblíbenější barva.
Zelená.
No vidíte, tak máme to nacvičeno a teďka, jenom si tady projdeme teda tu knížku. Úvod, na to se ptát nebudu. Co je to fyzika?
Exaktní věda.
Dobře. Kvantový svět a optika.
Atomová fyzika.
No ne, počkejte, tak teď řeknu atomová fyzika. Můžete to rozvést klidně na dvě.
Kvantová mechanika.
Mě tady ale zajímá taková záhadná kapitolka, tajemný uhlík. Co se nám tam chystá u uhlíku?
To byl pokus, prozaický pokus o napětí, když mluvím o strukturách různých vazeb, které mezi atomy uhlíku. No.
Aha. A co se tam děje tak tajemného mezi těma uhlíkama?
Máš 4 ručičky, tak si je podává různě. No.
Máš 4 ručičky? To je takové nerozvinuté siamské dvojče.
Budou podobně jako křemík, Pavlíku, ale třeba.
Máš 4 ručičky?
Má taky 4 ručičky, no, že jo?
No a nepodává si teda ruce s křemíkem, protože tam by to bylo potom v pořádku.
Může, ale většinou s dalšími uhlíkama. No,
on je takový rasista trošku. To by mě zajímalo, tohleto urychlovače částic. Nejznámější urychlovač částic je ve švýcarsko-francouzském CERNu.
No, většinou se lidi říkají.
Se tak říkají se lidi, ale teďka jsem někde slyšel s okolností vás, že se chystá jeden u Prahy. Já z toho mám strach, protože jestli tam vyrobí antihmotu, tak aby se nám to tady všechno nepropadlo. Jakože už se to tady celý trošku propadlo.
Tak zaprvé to se říkalo, než spustili CERN, a to si pamatuju právě tu historku, jsem tak začal příběhově tam tu kapitolu, že jsme se tehdy vsázeli, když se měl spustit CERN, co se pokazí, že celý svět se bavil o tom, jak černá díra pohodí celý vesmír a takovéhle kraviny, a my jsme řekli, tak se brali ty bankovky a že kdo co, tak jsme se vsadili na to, že se jim rozstaví magnety, tak jsem vyhrála. Rozstavili se magnety a rok se nic nedělo.
Rozstavili se magnety, jo.
Panečko. Pak to teda nahradili novými.
Tak postavili nové magnety a pak už teda frčeli a pak se taky dlouho nic nedělo a pak teda objevili Higgse a bylo to dobrý.
A to je takový velký jakoby kruh, že jo? Taková nějaký tunel, takový...
Tak ten hlavní poslední část je kruh a ono je to i těch kroužků víc, oni si ty částice postupně dostávají do
většího. A nejde u Prahy, nedalo by se to nějak na té pivnici?
U Prahy se nestaví urychlovač. Pražský
okruh, že by se to nějak aplikovalo? Že by byl docela rychlej, ne? Že by jako... No já, to myslím,
když
no já
vím, to tovární částice, tak bych se na to hodit mohla, ale...
Já vím úplně přesně, to myslím, že já jenom mám strach, že by tam ztráceli ty autíčka, protože ta černá díra přece je takové jako takový kukátko někam jinam, ne?
A myslím, že černou díru teda neuděláme, na to nemáme dost energie.
Ne? Když se teda vrátíme k tomu, co jsme se bavili před chvilkou, k těm urychlovačům, tedy CERN, ale za Prahou se tedy staví taky nějaký malinký okruh?
Ne, nestaví se žádný okruh, pozor, ani urychlovač, nic takového se tady nestaví.
Co se tady teda
staví? A Praze se už dlouho nic nestaví, to je taky pravda. Ale...
Laser?
Počkejte, pojďme vážně k fyzice. Tam se staví laser, jo? A ten nám bude k čemu?
No to já nevím.
Tak a vám?
Já už tam nejsem, takže nevím. Dobře, tak projekt ELI má vytvářet ty největší intenzity dosažené, ty energie dosažené na této planetě. 10 petawattů.
Tady za Prahou?
Ano, v Břežany. 10 petawattů se tam má stavit.
10 petawattů?
To je asi 5 milionů temelínů.
5 milionů temelínů za Prahu v Břežanech?
Kdo se na to bere, ta energie?
To bude strašného betonu.
No to je přesně, proč jste měli dávat pozor ve fyzice na gimplu nebo na základce.
My jsme
protože energie není ten problém. Aha. My se bavíme o výkonu. A výkon je energie dělená časem. Takže když máte poměrně málo energie, ono má nějaký kilojoule v tom laseru, to je jako zvednout 100x kilo mouky takhle metr do vzduchu. Unavíte se trošku, vás možná bude bolet ruka, ale tím to asi hasne. Mm-hmm. Ale stlačíte to do nějakých 100 femtosekund, což je 10 na minus 15 sekundy, je to fakt hodně málo.
Femtosekunda.
Takže femtosekunda je něco jako, myslím, že to hodina proti celému věku vesmíru.
Nevymýšlíte si tohleto, že ne?
Já se tím teda živím, takže doufám, že ne.
Pardon, hodí se do této vaší tabulky nějak beta-karoten? Jo, pardon. No, vy jste to teda stlačila do té femtosekundy.
100 femtosekund, to v případě. Mm-hmm.
No a co se stane s touhletou 100x zvednutou moukou?
To je něco jako jeden petava, když zaměříte všechno záření nebo energie, která jde ze slunce do malého prostoru, jako je hrot tušky.
Tak to už jsme skoro u toho,
takže
že?
To je velmi vysoká intenzita. No, a už při takových intenzitách už se dostáváme blízko k hranici, kdy třeba můžeme vytvářet částice antičástice z vakua. Což je třeba jeden z projektů, které bych Eli chtěl dosáhnout. Takže ano.
Ta představa je nepředstavitelná.
Teďka, vy už tam teda nejste a není vám to líto? Protože mi neříkejte, vy jste takový odborník na lasery a teď se tady v Břežanech staví takováhle bomba.
Tak.
V uvozovkách.
To
bych
si plašit,
takhle, ono je úplně jedno, kde ten laser je, protože když jsem tam byla, tak...
Protože když to bouchne, tak je v Los Alamos.
Ne, tady jde o to, když člověk pracuje v takové laboratoři, člověk tam nedělá experimenty, on to spíš obhospodařuje, aby někdo jiný přišel zvenčí dělat experimenty. Mm-hmm. Co jsem teďka získala, je vlastně můj vlastní grant na můj vlastní výzkum, kde já si můžu dělat, co chci, a pak do takových míst jezdit a dělat tam experimenty. Mm-hmm. A mimochodem, než to tam postavit, to ještě několik let trvat, jo. Takže já jsem teďka v lepší situaci, kdy já si opravdu můžu, místo bych stavila někomu laser, kdo si na tom pak bude dělat články, tak já teď si dělám vlastní výzkum a můžu jezdit na všechny lasery po světě.
Kateřino, děkujeme za návštěvu. Možná jsme se bavili o banalitách, kdybyste to teďka chtěla za půl minuty zachránit. Co nepadlo a mělo? No, asi to, že pokud jste se nedozvěděli, co je nového ve fyzice, tady z tohoto rozhovoru, což chápu, že se možná nepovedlo, tak máte možnost si doplnit vzdělání. Je to psáno skutečně čtivou formou. Já jsem se do toho opravdu začetl, až jsem se v tom ztratil.
Tak to mi ví to, co jsem právě nechtěla.
Pavel ztratil záložku, takže neustále hledá to místo,
kde jsem skončil.
Já jsem to teda psala s tím, aby to bylo dostupné každému. Takže doufám, že se to... podařit.
Kateřina Falk. Děkujeme, vystavujte. Já samozřejmě velmi rád zvu teď v tento moment dalšího druhého hosta, kterým není nikdo jiný než spisovatel Petr Stančík. Petře, prosím, pojďte k nám. Dobrý večer, pojďte k nám sem. Přišlo intelektuální peklo. v hudebních vlnách našeho hudebního dramaturga s Petrem Stančíkem. Petře, vy jste se po maturitě věnoval manuální práci. To by mě zajímalo, čemu a proč.
To bylo tak, já jsem po maturitě začal studovat na pedagogické fakultě v Hradci Králové. No a studoval jsem, pak mě z té školy vyhodili hned někdy ve druháku, protože jsem tenkrát podepsal, už ani nevím, co jsem podepsal.
Pravděpodobně chartu.
Nebo spolupráci se STB, nebo...
Popišel možná hned do vedení školy.
To jsem nepodepsal, ale snažili se o to a nabízeli mě dokonce, že mě vyjde kniha, ale já jsem jim řekl, že si radši počkám, až tady nebudou a vydám jí, až ten jejich režim padne, za což jsem dostal facku, ale taky se tak stalo. No a pak jsem šel pracovat, protože jsem nevěděl úplně, co se životem a vůbec toho nelituju. Dělal jsem ve sběrných surovinách, jako Bohumil Hrabal.
Pardon, jenom se chci zeptat, jaké jsou vlastně profese ve sběrných surovinách?
No, já jsem lisoval papír. Já jsem byl v takovém ústředí, kam se svážely ty balíky a jsem je rozřezával, díval jsem se, jestli v tom nejsou cihly schované, nebo kovadliny, aby to vážilo více.
A byly?
Byly často, jenom jsem tam našel funkční mixer. To jsme si pak dělali...
Stále jel.
Jsme si pak dělali koktejly s kolegy tam. Dneska bychom řekli freshe, ale to tenkrát nikdo ještě neznal.
A vy už jste to pili.
Jak jsem ti dnes ráno dělal to smoothie, tak...
Ale to nebyla jediná manuální profese tedy.
Ne, pak jsem ještě dělal v Kožilužně, pak jsem taky dělal v továrně na výrobu zpětných zrcátek, což je taková bizarní věc k automobilům Avia nákladním. Úvabné bylo, že kvůli tomu tam měli slévárnu hliníku a vždycky ta slévárna jednou za měsíc odlila těch 100 000 svor, které potřebovali a zbytek dne tam chlasteli a padali do toho, že jo, takže tam byly samé úrazy.
Pardon, já neznám, a Kateřina se teď možná pobaví, ale já neznám úplně technologii odlévání z hliníku, ale on tedy celý ten měsíc se musí udržovat v tekutém stavu.
To nesmí vyhasnout. No a tak já jsem tenkrát, aby tam měli co dělat i v těch prodlevách, tak jsem jim uplácal trpaslíka a odlévali jsme tam trpaslíky.
Hliníkové trpaslíky.
Hliníkové, ano, měli takovou dutinu uvnitř, byli odlehčení a nerezavěli.
Protože pak i malovali nějak ve volných chvílích, nebo zůstali stříbrně?
Jo, to dělali zase vlakovně, nám je vždycky nastříkali.
Když zrovna měsíc nelakovali, protože se čekalo na svorky.
No počkej, ale avy byly zásadně modré, takže tam neměli jiné barvy.
Čili tam se obloučkem nechávali jste aspoň bílé čepičky?
Stříbrné čepičky.
Tak to byly takový lepší jako šmoulové. No. Sváteční, jo, ty měli stříbrné čepičky na Vánoce. A to se skutečně minimálně lidí směje, já se divím.
Já se dokonce domnívám, že dneska už minimálně těch mladších lidí ví, co je to avie.
Já jsem si myslel, že neví, co jsou to šmoulové, ale jestli je to o těch avích. Mě zaujalo to, že i s takovouto dělnickou v podstatě průpravou jste se potom dostal na DAMU, na obor režie.
No tak já už jsem v té době dělal divadlo takové... Tenkrát se tomu říkalo amatérské a...
Dneska neprofesionální, jo, Karle, to děláte.
To my neděláme.
Jo, to děláte profesionální.
Hradec Králové, to byla taková líheň avantgardního divadla. Byli tam nejhodnější medvíci, že? A taky moje divadlo Trilema. A tak jsme jezdili po různých soutěžích. Ono to tedy sloužilo zejména k náboru mladých dívek, jako to nejenom
do života.
Do života.
No, jenom, pardon, musím
to
se...
To i to profesionální divadlo, to tak to zůstává.
No tak je to divadlo, že jo, tak ty základní cíle musí být stejné. Ale zajímá mne ten název, protože dilema je většinou v podobně jako u dialogu mezi dvěmi. To trilema samozřejmě nám komplikuje tu situaci, tak...
Ano, já jsem tím chtěl vyjádřit, že ne všechno je černé nebo bílé, že je něco mezi tím a hlavně to dobře zní, ne?
No to zní skvěle, mě to hned zaujalo. Jenom chci říct, že pokud je něco mezi černou a bílou, tak je to šedá.
No, nebo třeba růžová.
Může být.
No, jo.
Potom tady mám z DAMU rychlý odchod.
No, to bylo někdy v polovině třetího semestru. Já jsem si na DAMU užil revoluci. Já jsem byl v prváku, jsem byl ročník 88, 89, takže tam přímo ve středu dění a to bylo náramné. A pak jsem najednou z kraje těch 90. let zjistil, že najednou kvůli tomu jsem tam nešel na tu divadelní akademii.
Kvůli té revoluci?
Ne, revoluce byla fajn, ale najednou všichni chtěli muzikály a takový to, co předtím nebylo.
Ale taky jste měli éru muzikálu. Si do dneska pamatuju na My Fair Lady, tam si exceloval.
V titulní roli, no. Jste nějakou Hello Dolly teda.
Já jsem...
Toto se do Příbramy hodí, jo. Já jsem si to tady stopoval. Budeš muset do CERNu na pár dní, jo?
Já se nechám urychle. Dobře.
No a takže muzikály ne?
Zjistil jsem najednou, že jsem tam vstupoval úplně jako s pomílenými představami o tom, co to divadlo je a že ten svět je mi vlastně takový jako úplně cizí a tak jsem se rozhodl toho nechat čas, než třeba v 50 začít znova, to by bylo. Smutné.
Máme tady zajímavou věc, kterou jsem si zjistil, a sice, že vás zajímá historie pozdního středověku.
No středověk, hlavně ten pozdní, protože to byla taková dekadentní doba. Uh-huh. Ona se to pořád tyhle ty období vrací. Tato období se vrací. Tam speciálně mě zajímá jedna stavba, která stála uprostřed dnešního Karlova náměstí a jmenovala se Kaple Božího těla a krve. A je to taková kunsthistorická detektivka, protože nikdo přesně neví, jak vypadala a její základy jsou 3 metry pod zemí a nikdo se k ní nemůže dostat, protože tam jezdí auta, tramvaje, tam.
No, je to použil zrovna uprostřed té rušte, toho téčka vlastně tam.
No, oni tu kapli zbourali, aby mohli postavit tu spojnici mezi Ječnou a Reslovou, která je přímo nad tím. Takže jako nikdo neví přesně, jak vypadala, ale nedávno
jsem... Čím je záhadná vlastně ta stavba?
No, záhadná je tím, že vlastně se nedochovala a že na každém obrázku, na kterém je, tak vypadá trochu jinak.
Mm-hmm. Přišel jste s nějakým vlastně takovým objevem, podobně jako Kateřina, že třeba jste se dostal v nějakém výzvuku svém vlastním trochu dál, než co je takové všeobecné povědomí o tomto, o této záhadné stavbě, protože já jsem o ní dosud neslyšel vůbec nic.
Já jsem shodou okolností v Drážďanech objevil její podobiznu, patrně z doby...
Kateřiny?
To bohužel ne, ale to je kaple. Mm-hmm. Ze Stříbra je tam na takovém pícím rohu obrovském z bůvolího rohu. A ten roh je datovaný do Prahy kolem roku 1400, kdy ta kaple vznikla. A takže jako navíc je 3D, je to jako model tady rozměrný, takže je patrně téměř jisté, že měla třeba půdorys té hvězdy.
Mm-hmm. Ale takže toto už se ví tedy.
To už se ví, o tom jsem napsal i knížku. Mm-hmm. Ale za svůj největší objev, já jsem totiž i vynálezce, považuji objev Národního kivadla.
Národní kivadlo?
Národní kivadlo, ano, ono se tam trošku to připomíná Národní divadlo. To je takový marketingový trik, aby si to lidi pletli, národ sobě. A to jsem kdysi vynalezl se svým kamarádem Jádrem a to je jediné kivadlo na světě, které je poháněné tangenciálně. To znamená po obvodu. Normálně kivadla jsou poháněná tam, kde mají střed, že jo, jako v hodinách třeba. Ťup, 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 takhle se to točí. Ale moje Národní kivadlo má vrtuly a ta vrtule, když ho vytáhne do toho pohybu nejvyššího kivu, tak přepínač tu vrtuly vypne, takže se jako to kivadlo takhle vrátí na opačnou stranu, pak se zase zapne a takhle to kývá, čili je poháněné tangenciálně po obvodu. Mm-hmm. Bohužel se ještě pro něj nenašlo praktické využití.
Vy jste, to už tady načnul, zejména spisovatelem. Bohužel už nám na to nezbývá moc času.
My jsme
ze začátku volili tedy otázky, které se týkaly úplně jiných tématů, což nebylo vůbec nezajímavé, což je v podstatě ekvivalent toho, že to bylo zajímavé. A zároveň, kromě toho, že jste napsal řadu próz, tak jste napsal také i řadu sbírek poezí, nebo jste tu poezii sloučil do sbírek, ale tam jste vystupoval pod jménem Odilo Stadický ze Strdic.
Stradický.
Mě tady vypadlo R, podívejte se mi na to. No,
a Zler.
Zler. No, ten ovšem přestal již dále se vyskytovat od roku 2007. Čili opustil jste tento pseudonym. Co se s ním stalo, s tímto autorem?
Odilo Stradický byl, krom toho, že to byl, on psal tedy i prózu, musím říci. Že to byl básník, prozaik, tak byl taky astrolog a předpověděl si svou vlastní smrt na 26. prosince 2006. A když toto datum přišlo, tak já jsem usoudil, že už opravdu, protože Odilo mě provázel životem někdy od 13 let už. Takže už jako jsme spolu udělali spoustu věcí a že teď je čas jako konečně jako kráčet tím životem sám, tak jsem ho nechal tedy jako zesnout a tak přirozeně, jak si předpověděl, z toho by měl radost, kdyby se toho dožil, chudák.
Kde je pohřben?
No já předpokládám, že tam, kde zemřel, což je se Zimovou Ústí, ale nikdy jsem mu na hrobě neplakal.
A proč?
Já si myslím, že hřbitovy vůbec jsou tak jako veskrze neužitečná zařízení. Mimochodem, když jsme u těch vynálezů, taky jsem kdysi vymyslel, že by se hroby mohly vrtat vertikálně, jako třeba studny. Kdyby se tím ušetřilo spousta místa, jako by se tam takhle postavila na stojato a jenom by se to zakrylo takovým upraveným víkem od kanálu.
Já jsem myslel, že by se ty lidi nějak jako namoštovali a napustili do toho vrtu, že by to bylo ještě jako tenčí potom.
Ty by se mohli různě i mísit.
No. Vznikl by takový opravdu zajímavý smutný.
Opravdu biologický. Koktejl lidských jako duší a těl.
A energii už tedy vyhaslí.
Smutný, smutný.
Smutně smutný by to bylo, to je pravda. První vydanou prózou byl Obojí pramen. V roce 1993.
To byla ta první, ta kterou, kdybych podepsal tenkrát spolupráci, tak mohla vyjít už někdy v roce 1988.
Což by byla škoda, protože hned za rok se to změnilo.
No právě.
To jste tak dlouho nečekal.
Ne, ani moc. Ne, já jsem to navíc měl napsané už. Tím pádem jako jsem to už jenom tak jako dělal do toho dírky, abych to mohl svázat do pořadače a tak podobně.
Takže vyšel tedy jenom jeden výtisk.
Ne, ono to vyšlo víc, ale to vyšlo v takovém zvláštním nakladatelství, které se jmenovalo Nakladatelství přátel duchovních nauk v Olomouci. A všechny výtisky, o kterých vím, tak se v tiskárně pomíchaly archy a všichni na tom oceňovali, tak jak se tak zvláštně ten děj jako přesmykává. Ale to je takový hřích raného mládí, když jako si myslím, že to je stejně lepší než spousta jiných knih, které znám.
Zvláště tedy těch, které nemáte rád. No, takhle. To chápu, ale nevznikl z toho potom třeba takový vlastně jako z této náhody takový potom rukopis, že jste třeba tak psal i další knihy? Já jsem je tady nečet vlastně, takže se na to ptám jako laik.
No já jsem jako Stradický, jsem se snažil trošku jako znesnadňovat těm čtenářům práci. Říkal jsem si, že aby si to zasloužili, tak musí jako se prokousat například nějakými nelogickými zvraty v ději nebo strašně dlouhými větami, ve kterých jsem se pak ztrácel i sám. A tak podobně to už teď nedělám.
Mě teď zajímá, Petře, na čem teď pracujete, protože to je opravdu něco, co tak nějak častokrát uzavírá vlastně rozhovor s našimi hosty. Takže tušíme, že se dostáváme v podstatě téměř před konec tohoto vydání 69. dílu Setkání kupé v lese.
Já v poslední době píšu knihy, hlavně. Ono to zní tak jako banálně.
Ne, už od roku 1993 já to tady mám, samozřejmě všechno to zjištěné.
Teprve poslední tři roky jsem jako spisovatel z povolání na volné noze, sedím doma. No a strašně jsem se tím pádem rozepsal, takže měl to svýdou 4 knihy. Já se trošku stydím. 3 pro děti a 1 pro dospělé.
Nicméně, nám to neodpovídá pořád ještě na otázku, na čem pracujete nyní, protože pokud ty knižky budou vycházet, tak už jsou asi napsané.
To jsem dokončil právě...
3 knižky pro děti a 1 pro dospělé.
A tu pro dospělé, tu jsem dokončil právě poslední korektory dnes, takže tím jsem se mohl vrhnout na svou novou knihu pro dospělé a ta bude podle skutečného příběhu komunistického prokurátora Vaše a jeho spolubojovníka z karpatsko-rukolské operace Pravomila Reichla, který se jako stařec, když zjistil, že ho i naše demokratické soudy osvobodili, tak se ho vydal zabít ze Spojených států amerických, kde žil. A když už byl téměř u něj z pistolí, tak ho ranila mrtvice a zemřel.
No, říkáte ranila, ale ranila ho tedy smrtelně asi, že? Protože
ano.
Zemřel. Tak, to byla už poslední slova, která řekl náš druhý host, kterým byl spisovatel, takový konstruktér zrcátek na Avie a student divadelní režie Petr Stančí. Děkujeme, Petře. Ještě před ním z dalekých rozdrážďan přijela Kateřina Falk. Děkujeme, že jste přijela.